Tere mele keni alaye. Kari minute seliye o tane wolon vlana wajulu. Mbande mandiu. Bi, kari sebensenu be anwele ko ankatama an imatiki Yezu Krista nofe, kana ka kalanso la, kalanso min kono ni abina an kala delili la. Ko delili, oye an ka dongo don tabolo ye aline ante kolosile bake akante chokola. O beni ata bi an welelen do ko an ka ɲɛma jɔ ani ka kɔlɔsili kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jango ni an bɛ a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ an lamɛn ani a bɛ sɔn fana an ka tɛrɛmɛli kɛ ni a ye. N baden mandiw, kalan fɔlɔ la o min ye kari tɛmɛnen kalan fɔlɔ tɔ ye. Sabula kari tɛmɛnen an y'a ye ko dunan saba Abraham ye olu jabaya. Ɔ, a bɛ fɔla an ye bi o dunan saba bi t'a la. Matigi, ale bɛ a ŋaniya da jira Abraham la. Ko dɔw kisera ale fɛ. Ale jiginna ka na ɲɛ da a kan k'a lajɛ. Ko min sera ale fɛ, mankan min sera ale fɛ, kulekan min sera ale fɛ, ɲaganta min bɛ k'a fɔ ni o sera ale fɛ, ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ. Aa, Abrahamu tun bɛ se k'a fɔ, ne ka sira foyi tɛ nin na, ne ka mun de bɛ nin na? Ala ye b'a fɔ ne ɲɛna, ne ka mun kɛ sisan? Nka k'a dɔn ko a b'a dɔn ko an bɛɛ lajɛlen ye aladenw ye, ani fana ko a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma ko maa tilennen damadɔnin na sɔrɔ dugu kɔnɔ, ayiwa a b'a lajɛ sisan sa ka tɛrɛmɛli kɛ ni ala ye waasa nin dugu fila in kana halaki. Mɔgɔ ɲuman dɔw na sɔrɔ ye k'a fɔ ala na o mɔgɔ ɲɔgɔn ɲuman ninnu ka olu halaki k'u bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ mɔgɔ jugu ninnu ye k'a fɔ ala tɛna a ka nɛɛma lase mɔgɔ jugu ninnu ma ka sababu kɛ mɔgɔ ɲuman ninnu ye. Ayiwa ko filɛ nin ye Abraham bɛ nin min kɛ a nin bɛ se ka an caman dabali gɔlɔ nka Abraham bɛ nin kɛ i n'a fɔ ni an bɛ Bamakɔ Sugufiyaba la kɔni tɛrɛmɛli la ni an ka kiliyanw ye sanni kuntagala kun kan kɔni. Abraham bɛ tɛrɛmɛli daminɛ maa kilennen 50 la fo kana se maa kilennen 10 ma. Ala b'a fɔ Abraham ye ko ni ye maa kilennen 10 sɔrɔ dugu nin kɔnɔ ni ɲaganta ka kan ka da dugu nin kan ɲaganta in tɛna da dugu kan. Ha, nka mɔgɔ kilennen 10 ma sɔrɔ dugu in kɔnɔ koyi. An bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 4 kilennen sɔrɔla dugu in kɔnɔ ni o ye Loti n'a muso n'a denmuso fila ye. Nka a lakalita ɲini o kɛra sababu ye Loti muso ale fɛnɛ ma a seyɔrɔ lasɔrɔ. Sɛbɛnsɛnw bɛ min fɔ an ɲɛna ko a yɛlɛmana ani ka kɛ kɔkɔkuru ye. N baden mandiw, Abraham ye a jira an na, a ye sira bɔ an ye, sira min ni anw matigi Yezu Krista bi levanshili kɔnɔ ale bɛna o lakuraya ani ka anw kelen kelen wele ko anw kana salaya tuma si daba ma delili la. Nka sani o cɛ a ka kalanden dɔ o kɛlen ka ɲininkali sɛmɛ a la ko a ka o tigɛ delili la Yezu ale bɛ sira don an kɔrɔ. Kalanden ka ɲininkali an bɛ se k'a fɔ ko ye ne ka ɲininkali o ye ka ɲininkali o ye an ka dongo don ɲininkali ye. Sabula anw caman de bɛ yen an b'a fɔ ko anw tɛ se delili la. Mon père, anw tɛ se delili la koyi, ala delila n ye. Ma sœur, anw tɛ se delila, ala delila n ye koyi. Anw tɛ se delili la koyi, i yɛrɛ ka delili ɲɛminɛ ani a ɲɔgɔnna caman. K'o kɛ sababu ye an dɔw yɛrɛ hali kelenna delili an tɛ se k'o kɛ an ka so kɔnɔ. Kuma tɛ k'a fɔ an ni denbaya ka fara ɲɔgɔn kan k'anw bɛ delili kɛ. O bɛɛ ni a ta, Yezu Krista dun ye anw dege delili la dɛ, an dun tɛ sabali. Yesu Kirisa y'anw dege delili la. Kalanden ko karamɔgɔ, anw dege delili la i ko Jean-Baptiste ye a ka kalandenw dege delili la cogo min na. A dɔ la, Yesu Kirisa y'an kalan min na, anw t'a fɛ ka o de kɛ. Nka sani an ka don Yesu Kirisa ka kalanso kɔnɔ, an k'a faamu k'a fɔ ko a ka kumakanw na an bɛ se ka tominsigi kɛ yɔrɔ saba kan. Fɔlɔ ye ko ka deliliw bɛɛ la delili an ka delili la kumaba ka o ɲɛsin Ala ka masaya basigili la an cɛla. Flanan, oye ka ansin sin ane ka ke kolaba mwoye delili fanfela la. Sabana oye ko an ka delili ka nyeshi hakli seno soro lima. Mbalma ke mbalma mso. Ma mimbe an kala. An be ma mindeli. Oye an faye. An be kelen kelen fa. Mimbe ade unka nyumaye. Ade unka here. Ade unka nafa. Abe odi nyini. Aye de munu dila ayere ja ane abisikila. Awoko ka donko ala ye faye. Oye kretien dana. Obe kretien dana ni dine to upo nyona. Ka sababu ya ke. Ka donko ala ye faye an matiki Yesu Krista ale de nana ko fo an nyena. Ne an be delili ke. Obe fani denya. Abe ode fo an nyena. Abe ode juru ko fo an nyena. Abe oje nyoya de ko fo an nyena. O jenyoya be moun nyine an fe. O ye ko ka ala toko saniya ane aka masaya kana. Ne ka kan ka ke. An matiki Yesu Krista ka kalanden kilin kilin bela jele hamina ko ni aka delile kunye. Ala toko ka senuya aka fanga ka se. Ni fla ou te se ka fra ka bon nyokona ou be nyokon dafa yere de. Sabula ni Ala be balo yoro mina ni ala be yoro mina ala basigile me yoro mina a toko o kore ala yere sinu ya lindo ala yere atanu nindo bonya dalindo ala kan ta sababu yake a bay a donko aka sinu ane aka kanka baro iko sinuma ina fo Abraham kala folo kononana Yesu abe ndalendo da wasa ka anwele ko anka ala wele ko fa nga ko anka sinsi anka ke mauye minu te sege minu be na watu la watu minu te na watu ye delele kama iko nunduna ke mimina kana soro aywa akajatiki ke aterke ni akademia udalendo o sinsi ni amese ka afoko ote anka negejugu sinsini koye ka sinsin an negejugu soroli kola noelu kola nga ka sinsin fen kan fen minu anka herebe fen minu be here la se auma iko Yesu Krista ka deli laban here la aka kalankuma labana abe mefo anyena iko lawale la ali bibi inake mko chama mbeyi minu mbe Yesu Krista kani kumakan minu ka ubayelema ka korowore di uma. Anka hakli jiki. Yesu mefo zibede donye jan anishaka. Auta don aube femi nyini. Madola anka delili ula anta don ambe femi nyini. Anka delili makanka. Anka delili kakanka nyeshit ma be. San fe feu nyini nini kama. Awo aye delili ke. Aye nyini nike. Aye konkoli ke. Kamunde nyini, kamunde dili anika jonde ka da konko ko anka famuko Yesu Krista be afon anyena mache sino ka levangela ko auka alaka masayani akatlela nyini oko ko to bena de aumani sanche awo mba demandi u ko anwelele do folo ka alaka masaya ka o nyini ka teme anka jen neke chukuka. Olo munu be se ka ankuma yelema ka bo alaka siraka. Ode ato, Yesu Krista be afo, koni au, au minu ka chuku, au be se ka fenyman de au donma, au fami be arjenana, alek na akli senu di adeli baka oma wa. Balma ken balma mso, anka akli senu nyini, anka kanka akli senu de nyini ala fe. Fa ala fe koni. Ale debe aklisino debe an saniya. Ka an jeya. Ka an nyemine. Balola. Ni alaye. Ni ani alala. Aklisino an fa. Sino papa François. Ale tumbe afoko. hakili senu ale de bɛ kerecɛn bɛɛ kelen kelen ka delili ɲɛ minɛ. Awɔ, anw tɛ se ka delili kɛ cogo si la ka sɔrɔ ni hakili senu ka fanga tɛ. Ale bɛ delili kɛ anw kunna ani a bɛ anw dɛndɛ wasa ka delili kɛ ka ɲɛ. An bɛ se k'a ɲini hakili senu fɛ a ka anw kalan delili la. Sabula ale de ye delili ɲɛminɛba ye. Ale de bɛ delili sɛbɛ kɛ anw na. Ale de bɛ fiyɛ fiyɛ anw dusu anw kelen kelen dusukun na anw minnu ye Yesu Kirisa ka kalandenw ye. Ani hakili senu ko o bɛ anw dɛmɛ waasa anw ka se ka delili kɛ iko aladenw. Iko an ye min yɛrɛ ye tigitigi batɛmɛ sababuya fɛ. Hakili senu bɛ anw bila ka delili kɛ iko anw matigi Yesu Kirisa yɛrɛ a ye sira jira anw na cogo min. Ko Faransa kote. Ayiwa an k'a dɔn ko hakili senu ale de bɛ anw dege ka anw kalan anw ka Ala wele ko Aba an fa. Iko Yesu Kirisa yɛrɛ anw kalan cogo min na. O tuma badenmandiw an ka hakili senu deli waasa a kana basigi an na. Ani ka anw dɛmɛ ka anw bilasira delili sɛbɛ la o min ye kuma ɲɔgɔnya ye fa ani a denw ni ɲɔgɔn cɛ. Anw matigi Yesu Kirisa la kɔni a den kelen pe. Walasa bi bato senuma o ka anw sɔn garasiya la garasiya min bɛ a to ayiwa anw ka hakili senu ɲini sanga ani waati bɛɛ Ala tɔgɔ bɔli kama ani anw kelen kelen kisili kama. Amina.